Ba bai, merezi izan du itxarotea, kantak dioen bezala berandu helduko gara, pixkatxo bat berandu bai, baina ez du inportik eta merezi du itxarotea, itxaroteak ez eitik ba, polita zaudelako, dio kanta, eta aldamenean daukagun eska ere polit-polit etorri zaigu gorkoan. Isabel Izazelaia da bera, Gabriela Esti, Euskaltegiko irakasle, eta didaktika zaileko partaidea, bai, Isabel, ongi etorri.
Egun hon, ez dakinek eguraldiaren aldaketarekin esote zabiltzen zu pizkat nahaztuta, eh? Orain arteko eurite horiek ikusita gaur eguzki atera da eta ez dakit horrek esaituen nahaztu, baina bueno, ekingo diogu.
Egoaizea nagusitu da, eta badakizu, eh? Egoaizeak izen asko hartzen dituela emagume izen ere badauka, Euskal Herrian hori parraldeko lekuetatik Maria Aldude eta ute bestea, Andraizea, baina soroaizea ere bai, esaten zaio, ni hiruaren terminoarekin geratzen naiz bai, zerak, jotzen duenean igartzen dut, baina ez dut guzurrik esan, orain arte esan dago guztiak egiak dira. Bueno, Gabriela Esti Euskaltegiak zenbait ekimen jarri ditu dagoeneko abian, urtero, Gabriela Esti Euskaltegitik zenbait berrikuntza egiten direla, horren jakitun izaten gara, horren informazioa edatzen du gure irrati ontatik, ba, Bilboko Euskalgintza horretan eragin guztiak, ba, ongi etorriak eta direlakoan gaudelako, eta urten ere, ba, ez da salbuespena izango, eta urten ere ba, berrikuntzak badaude, nik ez dakit pertsonen adinak orlan franjaka edo parteka eta ipiniko bagenu umea edo aurra izatea zer den, nerabea eta gazte izatea zer den, adinekoa zer den, baina Gabriela Esti Euskaltegitik proposamenak ume eta gazteentzako uste dut berriak, proposamen berriak badaudela, ez?
Ba, egia da, urteetan saiatu izan gara ba, eskaerak ala aginduta ume eta gazteen esparruari heltzen eta aurten ba, lortu dugu horri ere ba, aterabidea ematea eta eskaintzak egitea udarako ume eta gazteentzako eta aurten ba, eskaintza ugari gainera egin ditugu . Batzu Gabriela Esti Euskaltegitik abiatuak eta beste batzu ba, Gabriela Esti Euskaltegia eta ba, beste erakunde batzuekin batera. Besteak beste aipatuko dut futbol kampusa. Futbol kampus bat antolatu dugu, Gabriela Esti Euskaltegia, eta danok bat futbol klubarekin batera. Danok bat futbol kluba, nine oso futbol salea ez naiz, baina ba, futbol sale direnek ba, maite duten kluba da, izan ere, ba, bueno, arrobia, badirudi, ba, arrobia daukala, eta bertatik, ba, futbolari, ba, bueno, izen haundikuak atera direla, edo zimodutan hori ez da, gu gehien keskatzen gaituena. Gure keska gehiago da, ba, umeek euda partean ondo pasatzea, euskaraz bizitzea, euskaraz gozatzea, eta gainera, ba, beraien gustokoa den ekintza bat burutzea. Beraz, bost urte, bost amabi urte bitarteko umeek, neska zein mutileek, hori esan gabe doa, aukera izango dute futbol kampusean parte hartzeko. Eta gutxi gora bera ba azalduko dut zer egingo duten, 8:30 aldera hor Mailonako futbol zelaian geratuko dira eta 8:30etatik 12 aldera edo ba futbolari dagozkion, ba teknika desberdinak, futbol partidak eta beste egingo dituzte, ba batez ere kirolaren gainean eta futbol zelaian. Eta gero 12 aldera autobusak hartuko ditu eta kafeantzokira ekarriko ditu eta kafeantzokian ba futbolaz gain ba beste kontu batzuk landuko dituzte, ezta? Bertan ba antzerkia, musika, irteeraren bat edo beste, era horretako ekitaldiak egingo dituzte, ordubiak bitartean, eta ordubietatik iruretara, bazkaldu berton, eta iruretan, ba, batzuk bakarri joango dira etxera, eta beste batzuk, ba, gurasuekin, gurasuak etorriko dira bertora, eta eramango dituzte etxera. Beraz, 8:30etatik iruretarako aukera izango dute, futbol kampusa egiten ari direnak. Eta oso aukera arrakastatxua da, egia esan bitxanda egongo dira hemen, ekainaren azken astean, eta ustailaren lehenengo aste horretan, eta egia esan, ba, betetzen ari da, edozi modutan, oraindik ba, badaude plazaren batzuk, beraz interesatuok, ba, deitu edo jarri harremanetan gurekin.
Beraz, uda partea normalean ustailarekin batera hasi izan da, ustaila eta guzti eta batzuetan iraila partean ere luzatu izan da, baina urten uda sasoiarekin, sasoi nola baita esan fizikoarekin hasiko da, ekainaren hogei inguruan edo...
Hogeta bostetik, hogeta bederatzira izango da, lehenengo kampus hau da, umeek oporrak hartzen dituzte eta oporrak hartu turrengo astean jada aukera izango dute lehenengo kampusa egiteko. Edo ze modutan, gurean, udako ikastaro guztiak, euskaltegian eskaintzen diren ikastaro guztiak, ekainaren batean ja, zera, egiten hasten dira. Hau da, udaldia, ekainaren batean hasten da, hirietan, ba, normala den moduan, ekaina osoan, ba, libre dauden jende asko dagoelako, ez da? Ba, unibertsitatean den aprobatuta daukan jendea, institutuetan, batxilleratuetan, eta den aprobatuta daukan jendea, ba, ja, libre dago, oporretan dago, eta ekaina, ba, hilabete polita izaten da, ba, euskeraz ikasteko, euskeran sakontzeko, ikastaro trinkoak egiteko, barnetegiak, eta bar. Eta umei dagokienean gauza bera, hor San Juan inguruan edo, oporrak hartzen dituzte, eta hortik aurrera, ba, normala da, gurasoak lanean daude, eta umeek, ba, zerbait egin behar dute, eta egingo duten hori, ba, beraien gustukoa izan behar da, eta gainera, udak dituen ezaugarriekin, ezta? Ba, aldelarik kalean, kirolarekin lotua, lagun artean, eta noski, ba, gure berezitasunarekin, hau da, den dena euskaraz.
Beraz, oporrak gozatzeko, euskaraz bizitzeko, paradarik ezin hobea eskaintzen duena Gabriel Aresti, euskaltea, zenbat egunetako ekimena tira, oza, ze iraupen dauka honek, futbol kampusarenak?
Desberdinak izango dira, bakoitzak astebeteko iraupena duelarik, astelenetik ostiralera. Bi txanda egongo dira, printzipioz bi txanda, horre hirugarren bat egingo ote den edo, oraindik zalantzatan dabiltza, baina ez dakit arazo teknikotxo batzuk direla, eta hor Mailonako futbol zelaian badirudi konponketaren bat edo beste egin behar dutela, eta ustaileko bigarren aste hori, ba oraindik kolokan dago. Ekainekoa ziurtatuta, eta ustaileko lehenengo astea ere ziurtatuta. Baina horrez gain badaude beste kontu asko, hau da futbol zaleentzat, hau aukera da. Baina futbolsale ez diren ume asko ere badago, eta horiek ere badute beste aukera bat, eta hori da udaleku irekia. Honek ere ordutegi berdina dauka, goizeko 8:30etatik arratsaldeko 3:00etara, eta Baskaria barne, noski, beraz 8:30etan etorriko dira umeak, eta 8:30etatik ordubiak arte, berton egongo dira. Hau da, berton egingo dituzte, kanta, karaokeak, antzerkia, denetik pizkat, eta gero, 12:00etatik aurrera, kafean txokira jeitsiko dira, eta kafean txokian, bor daukate, benetako estenatokia, umei edo gaztei asko gustatzen zaiena, eta goiz partean landu duten hori, aukera izango dute, estenatoki, benetako estenatokian, erakusteko, eta benetako aurkezpenak egiteko, grabaketak, eta beste. Eta lehen esan dugun moduan, ordubietatik 3:00etara bazkaldu, berton, eta 3:00etan, gurasoak etorriko dira bila, eta ia, etxera eramango dituzte. Eta kampus honek badauka, beste abantaila bat edo beste aukera bat ez da, askotan gure ikasleak, hau da udako trinkoetara etortzen diren ikasleak, goizeko 8:30etan etortzen dira, baina kexu izaten dira, asko eta asko, guraso direlako, eta ez dutelako, seme alabeekin, hau da, zer egin, edo ez dutelako, seme alabeei egiteko eskaintzarik, hau da, eskaintza politik esan dezagun, ez da ume artean, jolasean, eta bastakit, beraien gustoko gauzak egiten egongo direneko, espaziorik, beraz aurten, horri soluzioa eman nahian, eta umeentzako Bilbon erdi-erdian, aukera bat sortu nahian, aukera hau proposatu dugu, hau da udaleku irekia, eta horixe, ikasleak etorri ahal izango dira bertora, eta umeak goiko pisuan utzi, eta jakingo dute, umeak ere gustora daudela, ondo pasatzen daudela, eta gainera euskeraz egiten, urtean zehar landu dutena gehiago ikasten, eta lagun artean praktikan ipintzen.
Beraz, aukera orokorrak, familia orokorrentzat ere izan litezkenak, gurasoak edo aita eta ama euskara ikasten ari diren bitartean barnetegi gisa horretan edo intensiboak, trinkoak eta aprobetsatuz, guraso baldin badira, aurrak ere ibil daitezke futbolarekin euskaraz gozatzen mailoan goiz partean. hain futbol sale ez diren entzat ere, makinatxo bat ekimen eta ekitaldi, Gabriela Esti Euskaltegiak kafe antzokiarekin batera lortutako espazio horietan, eta Baskari ere bai, barne, zaitik ez, beraz, soluzio baino gehiago aukera, orokorrak eta integralak udaleku irekia, eta futbol kampusaren bitartez ekainaren azkeneko asteetatik hasita. Bueno, hori, alde batetik aurrak aipatu ditugu 5 eta 12 urte bitartekoentzat, esan duzu moduan neskak eta mutila jakina, inolako zalantzarik engabe eta pixka bat adinean aurrera doazenentzat, beste ekimen bat izena bururatu dugu alde horretatik klaketa
esaten dugunean ez da klaket dantza, klaketa da ba sineman eta erabiltzen duten egursati hori eta klaketa hitzak berak edo esaten duen moduan hor bideoklipak egingo dituzte. Hori gazteentzat da, 12, 16 urte bitartekoentzat, hori nagusiagoak dira eta hauek ba egingo dituzten edo hauekiko eskaera ba helduena izango da, Hain zuzen ere, ba gidoiak egingo dituzte, hau da bideoklipak egiteko ba behar diren ezaugarri guztiak bere gain hartuko dituzte. Besteak beste, gidoiak egin, musika aukeraketak, mozorroa, makillajea, estenara eramatea, atresoa, hori dena bere gain hartuko dute eta azken helburua izango da bideoklip bat osatzea. Oso jarduera polita da, adin horretan asko presiatzen dutena eta ba askotan ez dute aukerarik izaten eta oraingoan ba izango dute aukera erreala gainera, lehen esan dudan moduan kafe antzokiko espazioak baliatu al izango dituzte, horretarako estenatokia, benetako estenatokia eta bertan artista handiak igarotzen dira urtean zehar eta udan, goiz partean behintzat aukera izango duten Bilboko gazteek estenatoki hori erabili al izateko eta benetako bideoklipak egiteko. Beraz, 12, 16 urteko gazteek aukera izango dute bideoklipa egin eta bideoklip hori ezagutarazteko besteak beste, azken egunean gurasoen artean eta hortik aurrera ikusiko dugu.
Beraz, behingoan denporarekin batek daki, klaketa ikastaro tailerre horietan parte hartzen dutenen artetik esotedan aterako horrelako zinema zuzendari edo realizatzaile haundi eta importanteren bat denporarekin eta futbol kampusean jardungo dutenen gazteak azkenengoz futbolari euskaldun garraintzitsu bilakatuko diren denporarekin eta batzuk beste filmatuko dituzten ala ez. Bueno, denporak esango du hori. Hauek ere bai, ekainean, hasita.
Hauek ustailean, ustailean hasiko dira, eta ekaineko azken astean futbol kampusa izango dugu. Beste udaleko guztiak, ustailean, abuztuan eta irailean izango dira. Ustailean hasiko dira, astebeteko iraupena izango dute, eta hauen ordutegia 10:00 ordubietarakoa izango da. Ordubietan, txikiak bazkaltzera joango dira, eta hauei aukeran emango diegu. Nagusiagoak dira, beraz, barne ez da Baskaria sartzen. Nahi duenak bazkaltzeko aukera izango du, baina nahi ez duenak, nagusiak direnaz nahiko autonomo, adin horretan, etxera joateko aukera izango dute, eta nahi duenak, berton bazkaldu.
Bueno, aukera gehiago ere bai, eskaintzen ditu, Gabriela Esti Euskaltegiak aipatutakoaz gain, hor dauzkagu, oraindik indarrean zoritxarre esan behar A eta B deitzen diren eredu horiek, eta horietatik etortzen diren gazteak, sarritan hor, kilinkolon, ibiltzen diren horietan, eta asko ez dut esango, traumatizatuta, baina, euskararen ganako, euskarara hurbilpen bat egiten dute, baina hor gehatzen dira, haidean.
Bai, egia da, era horretako umeak ere, desente dira, Bilbon, irian, eta gainera, berez kaleak eskaintzarik egiten ez duenez, euskaraz sakondu praktikatu edo hitz egiteko, aukerak sortu egin behar dira, ezta? Eta hauentzako, euskeraz ikasteko akademia ere badaukagu. Hauek 6. pisuan izango dira. Hau da, lehen aipatu ditugun aukera guztietan ezinbestekoa da euskeraz jakitea. Hau da, gai izatea euskeraz hitz egiteko, kampusean eta baita udaleko irekian jarduera guztiak euskera hutsez izango direlako eta euskeraz ez dakitenek ez lukete ondo pasatuko, ez dakit gabezia hori izango luketelako, ezta? Beraz hor ezinbesteko da euskeraz hitz hitz egiteko gai izatea. Eta beste aukera da, hori aipatu duzuna, eta B ereduetako umeentzako Euskara Akademia, beraz hemen umeek ez dakite Euskaraz hitz egiten, edo Euskaraz ba, osta moldatzen dira, eta hauek izango ditugu hori, zeigarren pisuan akademia bihurtuko dugu, Gabriel Aresti Euskaltegiko zeigarren pisua, eta horregongo dira ba, Euskaraz ikasiko duten umeak. Hauek amarretan etorriko dira, eta amarretatik ordubietara egongo dira berton. Eta hauei, ba, printzipioz, ez diegu eskaini bazkaltzeko aukera, batez ere, ba, ez daitezan nahaztean egon ba, kampusekoak eta ume hauek, besterik gabe. Beraz, hauek amarretatik ordubietara egongo dira, eta ordubietan, ba, gurasoak etorriko dira bila, txikien kasuan, eta nagusiak, ba, haiek joango dira etxera, baina esan dugun moduan, ordubietan eta ez iruretan.
Eta hauek ustaila eta abuztuan zehar.
Uztaila eta guztua hori da. Ama bostaldiak izango dira, eta ama bostaldi batean, ba, pentsa, sematikaz daiteke nadin horretan.
Eta aukera gehiago ere bai, jakina, alde horretatik gazteentzako, beste adin franja batzuetan, edo bai, batzuetan murgilduta duden gazte horientzat, barrentegiak.
Amasei hogei urte bitarteko gazteak, horria batxileratuetan edo institutuetan dabiltzan gazteak eta unibertsitatean dabiltzan gazteak, ba, hauek udaldi luzea izaten dute, batez ere, ba, hor dena gainditzen dutena maiatzaren bukaera edo ekainaren hasiera aldean, eta udaldi luze horretan, ba, normala den moduan, haiek ez dakit, baina gurasoe bentzat, ba, nahi izaten dute edo nahi izaten dugu, ba, uda ere aprobetxatzea beste gauza batzuk egiteko, ezta? Besteak beste, ba, euskeraz dakitenak sakondu, azterketaren bat edo beste prestatu eta ez dakitenek ba, ikas dezaten. Eta horientzako ba, propio aurten antolatu ditugu barnetegiak eta ikastaroak. Barnetegiak batez ere ekaina osoan eta ustailaren lehenengo amabostaldian. Beraz, ustaila osoa eta lehenengo amabostaldian ba, protagonismo berezia izango dute gazte hauek. Bai, barnetegietan eta baita ere ba, berton egiten diren ikastaroetan. Edo zimodutan aukera uda osoan zehar izango dute.
Eta barnetegiak aipatzen duzunean, barnetegiak non egiteko?
Ba, izango dira barnetegia bai Bilbon, eta bai Bakaikun, hau da, Bilbon egiten diren barnetegiak, goizeko 8:30etatik, arratsaldeko 6:00-6:30 arte berton egon, bazkaldu ere berton egiten da, kafean zokian, eta gero 6:00-6:30 aldera, ba, etxera joan lotara, eta gero Nafarroan, Bakaikun egiten diren barnetegietan, ba, astebeteko iraupena izan dezakete, edo bi asteko iraupena, eta bertan, egonaldi osoa, ba, astebete osoa, ba, bertan igarotzen dute.
Gazteentzako makinatxo bat aukera, hor bakoitzaren interesak bete, nahian bete guran alde horretatik, astu gabe eta bazterrean utzi gabe helduen munduan, nola baita esan, ez? Ose, gaztaro horretatik, nahiz eta oraindik gazte izaten jarraitu helduek ere, ba, izango dituzte aukerak.
Bai, egia da, helduen artean ere ba, asko eta asko daude, ezta? Ba, udaldian ikastaroak egiten dituztenak, gainera gaur egun, ba, aukerak ere zabalagoak dira, esan nahi dut oporraldi osoa ez da behar, oporraldiaren zati bat hartu eta barnetegi bat egin daiteke, Bilbon zein Bakaikun, esan nahi dut bakoitzak bere plangintza egin dezake oporraldian, ba, euskaraz ere ikasteko, eta egia da, aurten ere, ba, azken urteotan bezala, ekainean hasiko gara, ekainaren batean, eta ekaina ustaila eta bustua eta irailean, ba, izango ditugu Bilbon bertan, ba, bi ordukoak, hiru orduko ikastaroak, bost orduko ikastaroak, eta hori ez gain, ba, barnetegiak, ezta, lehen aipatu ditugunak, bai Bilbon eta bai Nafarroaldean, eta gero lehen esan duzu moduan, ba, Gabriel Arestin urtero gabiltza berrikuntzaren bat eskaini nahian eta eskaintzen, eta urtengo berrikuntza da, ba, mintzamen taldeak, mintzamen taldeak propio horretarako, ba, orain arte ez ditugu eskaini eta aurten izango ditugu. Gainera izango dira, ba, mintzamen taldeak kulturarekin ornituak joango direnak, Ze mintzamen talde hauetan, ba, nola ez, landuko dira, ba, ez dakit, azterketa desberdinei aurre egin ahal izateko teknikak dudarik gabe, baina horrez gain, ba, izango ditugu artista gonbidatuak, horrez gain talde horietan egingo dute tailerren bat edo beste, ekarpen kulturalak, gai prestaketak, izango dira mintzamen eta kulturaz horniturik izango diren taldeak, beraz aukera polita, uste donik, ba, udan gustora egoteko moduan mintzat talde horietan.
Eta aukera faltarik, ez dago, inolako zalantzarik gabe, Gabriel Aresti Euskaltegiak, aipatutako guzti horiek eskaintzen baititu, eta adi bili jentea, hasi baita ja, ez, deitzen, eta hor aipatu duzun moduan futbol kampusaren inguruan, eta ja talde bat baino gehiago eginda dago, eta, ez?
Hor, bete, bai, hori betetzen hasita dago, nahi ez, gurasok nahi izaten dugu, ez da, aldez aurretik pizkat lotua izan, umeen hor improvisatzeko aukera gutxi izaten delako, umeak dira, eta hori era bat lotuta egon behar daldez aurretik, eta egia da, ba hor talde batzuk, ia da, beteak daude, baina bueno, oraindik badaude, badago jendea informazioa eskatzen dabilena, eta oraindik badaude plazak, ba, toki desberdinetan, apuntatu alizateko, edo zen modutan hori xe, ba, zalantzatan dabilena, ba, urbildu bertora, gure webunea ere, ba, hor dago, hor ere, badago informazioa, da bestela, ba, deitu gure telefonoetara, eta egongo gara.
Ba bueno, aukerak, hor geratu izan dira, hemendik aurrera pentsatu egin zazue zuen udara begira zeuen planifikazioa, eta bintzate Gabriel Arestik aukera bat eskaintzen duela, ba argi eta garbi geratu da. Ba, Isabel Izazelaia, eskerrik asko hemen egoteagatik, eta hoize beti esaten duguna, edo sarritan aipatzen duguna bintzate, alde horretatik ekin eta jarrai.
Eskerrik asko zuei, agur.